Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa za subotu 13. april. Sa vama su Mahir Elšani i Biljana Jovićević. I sadržaje izdvajamo. U Beogradu još jedan protest, jedan od 5 miliona. Vladan Slavković, aktivist lokalnog fronta, akademski slikar, kreator i osnivač pozorišnog festivala Amfiteatar u Kraljevu, u svom je dnevniku među ostalim zapisao.
Ova vlast već 7 punih godina vodi samo jedinu predizbornu kampanju, ništa drugo. Birokratski skup nesposobnjaković uporno pravi spotove koje naziva vestima gdje proglašava svoje pobjede.
Ove smo sedmice analizirali nastavak špijunske afere u kojoj je u fokusu Sigurnosno-obavještajna agencija Hrvatske.
Također, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić još jednom poziva Bosansko-Hercegovačke pravosudne i sigurnosne agencije da zaštite državljane Bosne i Hercegovine koji se nalaze na udaru obavještajnih službi drugih država.
Bivši ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović.
Radi se o vrlo ozbiljnoj neprijateljskoj namjeri susjedne zemlje.
Adil Osmanović, ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine, o tome što srednjoškolke iz Republike Srpske učestvuju na fudbalskom turniru u Srbiji pod entitetskim obilježjima kao državni.
Ovdje je posebna odgovornost i specijalni sastav u Srbiji, jer znalo je da to ne treba tako raditi. Kako su nastupale ostale predstavnici srednjoškolaca, tako su trebala stupiti ovi iz Bosne i Hercegovine.
Najavljeno slijedi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hiljade demonstranata ispred Skupštine Srbije na jednoj strani te poslanici vladajuće koalicije kao i odbornici Skupštine Beograda u Republičkoj i Gradskoj skupštini. To je slika koja je ovog popodneva stigla iz centra glavnog grada Srbije gdje je održan dugo najavljivani veliki opozicioni protest nazvan Svi kao jedan i jedan od 5 miliona. Sa protesta su upućeni zahtjevi formiranje zajedničke komisije vlasti i opozicije za definisanje fer i poštenih izbornih uslova, izbor novog sastava regulatornog tijela za elektronske medije i izbor tehničkog i uređivačkog tima Radiotelevizije Srbije i Radiotelevizije Vojvodine. Pročitano je da su predstavnici protesta jedan od 5 miliona spremni za razgovor sa nadležnim organima i da će u narednim danima delegirati predstavnike za sve tri predložene radne grupe. Slušamo Miloša Teodorovića.
Svima što ste došli danas u Beograd.
U masi koja se slivala ka zgradi parlamenta bio je Steven Zoranović. Pažnju reportera Radija Slobodna Evropa privukao je parolom koju je nosio na ramenu.
Aha. Slučajni prolaznik.
Da.
Šta poručujete svojim dolaskom?
Ovo je parola još od Vidovdanskog sabora 91. godine, znate. Od tada još nismo uspjeli da se maknemo. Isti ljudi vode državu, isti ljudi ne kroje živote, tako da ja ne znam dok nećemo. Ovo kožda za svoje unuke, pravo da kažem, ili ja sam svoj život proćer dove.
Do epicentra opozicijnih protesta on je došao pešice, a neki su došli i posle daljeg puta.
Dakle, ovdje piše da ste iz Praga.
Iz Praga, otišli smo pre 26 godina, mislili smo da ćemo ostati 5 godina. Volele bi da se vratim u penziju u Beogradu. Za sad mi to ne izgleda baš moguće.
Kaže Dragana Novaković Vitas. Dragana i Miloš su studenti iz Beograda. Na proteste na koje su protivnici vlasti pozivani nedeljama unazad, došli su sa mislima o jednom čovjeku.
Ja lično očekujem da će da bude gotov. To je moja poruka.
O slobodni mediji pod broj 1, da ne gledamo non stop sve jedno te isto, odnosno je samo njega.
On, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, u trenutku okupljanja demonstranata tvitovao je fotografiju iz svog kabineta uz potpis da sa saradnicima razmatra predstojeći put u Kinu i susret sa tamošnjim predsjednikom Xi Jinpingom. Poslanici koalicije njegovih naprednjaka i njihovih političkih saveznika još od petka su u parlamentu gde brane, kako ponavljaju, državu i institucije. Štitila ih je policija, što je neke opozicione poslanike podstaklo da iznesu informacije o upadu policije u parlament. Poslanik demokrata Balša Božović.
Ministarstvo unutrašnjih poslova je okupiralo zgradu Narodne skupštine. Ne možete da uđete kao novinari ni u bife, ni skupštinske sale, ni skupštinske restorane zato što su prepuni pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova.
Odgovorio je ministar policije Nebojša Stefanović, navodeći da je policija tu zbog opšte bezbednosti.
Imali smo, nažalost, i situaciju da je pre nekoliko nedelja došlo do upada u Radio Televiziju Srbije i nakon takve situacije danas Ministarstvo unutrašnjih poslova procenjuje da je potrebno određeni broj policajaca, dakle, da spreči da se bilo šta loše dogodi.
U toku demonstracija policija je demantovala i vesti o navodnom isključivanju vozila i saobraćaja koji su krenuli ka Beogradu iz drugih gradova u jutarnjim satima. Ovako je bilo u Novom Sadu. Bez problema su stigli u Beograd. Među njima i student Bojan Brković.
Očekujemo jednu mirnu protestnu šetnju, iskreno bez bilo kakve vrste incidenata, naročito provokacije od strane državnih organa i vlasti.
Moderna Srbija, to je ono što želi vlast, poručio je iz parlamenta Aleksandar Martinović, predstavnik naprednjaka u Skupštini, dok su ispred nje protivnici vlasti pozivali, kako kažu, na demokratiju i slobodu. Ponavljali zahteve za fer izborne uslove, ukidanje pritiska na medije. Najčešće je pominjan sam Vučić, između ostalih i u govoru predsjednika pokreta slobodnih građana, glumca Sergeja Trifunovića, često kritikovanog zbog teških reči.
Je počeo karijeru tako što je sa 25 godina rekao da za jednog Srbina treba ubiti 100 muslimana. Naravno, takva karijera se nastavlja tako što 25 godina kasnije izvedeš žandarmeriju na decu.
Dok su učesnici protesta sa govornice obaveštavani da internet konekcije ne funkcionišu u zoni mitinga, zbog čega ni Radio Slobodna Evropa nije uspevao na svom Facebook kanalu da izvede prenos uživo, na Bini su se smjenjivali govornici, profesor Čedomir Čupić.
Srbija je ustala, ispravila se i krenula da se oslobodi uzurpatora i uzurpacija.
Novinar Srđan Škoro.
Ovo je posljednja oaza normalnosti u Srbiji.
Bivši sudija Zoran Ivošević.
Gospodine predsjedniče Republike, da bi se Srbija vratila svom ustavu i normalnom habitusu, morate učiniti ono što građani na slobodnim skupovima, kakav je i ovaj, traže. To je da date ostavku. Hvala.
U finalu masa je u protestnoj šetnji prošla pored predsjedništva Srbije, zgrade vlade Srbije, zatim preko rekonstruisane Slavije, jedan od osporavanih projekata beogradske vlasti, ponovo do Skupštine, gdje su im se obratili opozicioni lideri, lider demokrata Zoran Lutovac.
Mi smo večeras ovdje da pokažemo da se ne plašimo.
Predsjednik Narodne stranke Vuk Jeremić čestitao je svima citat Buđenje slobode, a bivši premijer Zoran Živković poručio.
Fali nam 6. oktobar.
Lider desnih Dveri Boško Obradović naveo je da je poruka protesta to što je opozicija ujedinjena, slično lideru Levice Borku Stefanoviću.
I naša partija danas je ovaj varijant ispred vas. To smo svi danas, nema podjela.
Dok je Boris Tadić, bivši predsjednik Srbije, kazao.
Velika i opasna bitka pred nama jer imamo opasnog protivnika.
To je bio najmasovniji protest protiv vlasti koji oko 100 gradova Srbije traju od novembra i prebijanje jednog od lidera u međuvremenu formiranog Saveza za Srbiju Borka Stefanovića u Kruševcu. Vučić je na akciju opozicije odgovorio kampanjom Budućnost Srbije, čija kulminacija može biti i beogradski miting zakazan za petak 19. april, dok bi 3 dana ranije predsjednica Skupštine Maja Gojković trebalo da održi sastanak sa predstavnicima stranaka, na kome će biti reči o budućem radu Skupštine, koju deo opozicije bojkotuje zbog, kako tvrde, onemogućavanja skupštinske rasprave ponavljanjem desetina istovetnih amandmana od strane vladajućih poslanika. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik sedmice koji je pisao Vladan Slavković, akademski slikar, kreator i osnivač pozorišnog festivala Amfiteatar u Kraljevu.
6. april, subota. Jutro skoro kao i svako drugo. Ekipa klinaca iz kraja oslikala neki zid u crno-bele boje svog kluba, a onda u toku noći naišla suparnička ekipa i sve im gađala kesama sa tronom i belom farbom. Ne bi bila neka šteta umetnost da nisu komšina kola bila ispod. Sad, apsolutno razulareni komši, ja pijemo jutarnju kafu u kafiću pored i za sve naravno krivimo ovu vlast i opoziciju, pa i za ofarbana kola. U suštini, kriv je sistem po kojem može svako da slika šta želi, da prefarbava ovo i ono i da parkira gdje god želi, a da se za to ne snosi nikakve sankcije. Naravno, možda sam malo prestrogo razmišljen, ali nedostaje nam država u kojoj znaš da je tvoja imovina i umetnost sigurna, a i to da krivce za sve ima ko da uhvati. 7. april, nedelja. Krećem za Beograd, opet. Ovog puta nije ni pešaka, niti iz nekih teških razloga po protestu ili borbe protiv ovog ludila. Idem da se radujem pozorištu. prijatelj igra predstavu u Narodnom, idem da uživam u znanju svojih kolega. Zato mi teško pada sve ovo što se dešava našoj državi. Prvi stradaju oni najugroženiji i oni najsenzibilniji, a to smo svakako mi, umetnici. Strast koja nas goni kroz sopstvene poslove i ideje teško reaguje na ovaj amaterski, šmiranski performans ove sadašnje vlasti. Mislim, nikad nije bilo sjajno za umetnost u Srbiji, ali barem smo samo mi bili zaduženi za predstav. Dobar dan, je upotpunilo dobro popodne sa Nevenom. Biće i to dobro. 8. april, ponedeljak. Aleksandra je praktično porasla pored mene. Još kao dete bila je nevjerojatna glumica. Divni i neumorni duh iskrenog deteta se pred nama razvijao u sjajnu glumicu. Aleksandra je na drugoj godini fakulteta dijagnostifikovan Hodgkinov limfom. Posle skoro godinu dana hemoterapija, ona je pobedila. Danas igra diplomsku predstavu, a ja sam pre ponosa. Sedim u publici i radujem se predstavi njoj, pobedi i svim tim mladim ljudima koji vole ovaj naš posao. Istog dana u Novom Sadu završavam par korisnih sastanaka za naš amfiteatar festival koji smo osnovali u Kraljevu pre 6 godina. Za nas nema sredstava ni iz kakvih budžeta. Grad i država ne postoje za nepodobne, a ovi strani fondovi nas ne vide jer smo valjda predaleko od Beograda. Festival će postojati i pobeđivati, poput naše Aleksandre. 9. april, utorak. Redovni zadaci oko dizajna predstojećeg festivala u Kraljevu. Puno neobično sitnih i neizbežnih poslova koji oduzimaju čitave dane. Imam sastanak u lokalnom frontu. Dogovaramo se oko predstojećeg protesta. Ekipa je neobično mirna i razborita. Pratimo vesti. Opozicioni desničar bukvalno skida tuđe rečenice i stavove i potura ih kao svoje. Nama je smešno ako nema ničeg smešno kad su u pitanju fašisti. Smešno je to njegovo licemerje. Razgovaramo o tome kako oni koji se predstavljaju kao opozicija prave uporne faulove prema suštini, ljudima i ideji, a opet želja da se savlada ova bolest od vlasti tera nas sve da prećutimo sve te nenamerne greške. Ne znamo samo koliko će nas to koštati u budućnosti. 10. april, sreda. Sve redovne dužnosti danas je nadmašila vest o ometenom jutki koji je zlostavljao onu ženu. On je još jedan primjer kakvi su na vlastodržci. Bahat, dobar svakoj vlasti, lokarni obor knez koji od kojem očigledno nedostaje ljubav žena. Kakav čovjek moraš da budeš da pošalješ ženi koja ti je podređena 12.000 poruka da je želkaš i ljubkaš. Ona te onda tuži. I ti onda skupljaš podršku na suđenju i koristiš medije da je pretvaraš u kuru. Čak nisi ni pokušao da dokažeš da si nevin. E, to je naša vlast. Baš takva, tačno takva. O tome razmišljam skoro sve vreme. Imamo posla sa ljudima koji deluju kao da su na osvetničkom pohodu. Čerupaju, uništavaju šume, rek, potkradaju budžet. A sve vreme samo i jedino vidiš da im nedostaje najprostija prihvaćenost okoline. Ili barem iskrena ljubav jedne žene. Ili muškarci. 11. april, četvrtak. Jučerašnje ludilo sa jutkom se prenalo na opštu histeriju ludila na svim medijima o dovoženju plaćenih mitingaša u Novi Sad na miting vladara. Ova vlast već 7 punih godina vodi samo i jedinu predizbornu kampanju. Ništa drugo. Birokratski skup nesposobnjakujući uporno pravi spotove koje naziva vestima gdje proglašava svoje pobede. Nepostojeće pobede. Apsolutni poraz diplomatije i ekonomije. Gledajući sve te slike samo mi je Čaušesku u glavi. Tako je izgledala i njegova kula od karata. Da lud dan ne prođe, nedovršeno pobrinuo se ministar odbrane. On poziva, pazite sad, vlast u štrajk glađu protiv nasilja opozicije. Moram da ponovim. Vlast štrajkuje glađu protiv opozicije. Uveče bukvalno bežim na probu s omladinskim dramskim studijom koji vodi. Da se naslušam nekih normalnih problema i nasmejem sa par čestitih ljudskih duša. 12. april, petak. Užurbano pakujem neke pakete za slanje i dovršavam silne obaveze upadljivo izbjegavajući medije, jer onaj Monty Pythonovski haos u zadnja 2 dana jednostavno ne mogu da slušam. Očekuju me sastanci oko mog festivala i dogovor sa ekipom jedne predstave kako ćemo i koliko ćemo skupiti sredstava za njihov nastup. Neveselo smo dogovarali taj sastanak, uvereni da para neće ni biti, ali i neobično uvereni da ćemo uživati u izvedbi, jer pozorište preživi sve. Popodne je rezervisano za čisto uživanje. Ipak na sutra sve očekuje veliki protest u Beogradu. Vlast evo na sve načine opstruira naš organizovan dolazak za Beograd, iako ga sve vreme motiviše svojim nerazumnim ponašanjem. Biće nas dosta, to je sigurno. Jedino nisam uveren u strategiju organizatora šta i kako žele da postignu i da li uopšte žele nešto da postignu. Izbore priželjkuje i vladar, a mi želimo zakonite uslove medijske prezentacije stvarnosti i poštene izbore. Koliko sam razumeo izjave i ponašanje opozicije koje je obeležio Vučić, oni se nadaju da će im vlast pasti u krilo samo od sebe i da će moći da rade sve ovo isto. Neće moći. Zato stvaramo front slobodnih ljudi koji će ogromnom broju ljudi biti ne prvi, ni drugi, ni treći izbor, već i jedini. Nema izbora sem onog koji sami napravimo.
Bio je to dnevnik koji je vodio Vladan Slavković, aktivista lokalnog fronta, akademski slikar, osnivač nezavisne pozorišne grupe, Grupa Grupa i kreator i osnivač pozorišnog festivala Amfiteatar u Kraljevu. Od 13. do 19. aprila dnevnik će pisati Zrinka Mojzeš Vrapce, novinarka tjednika Nacional iz Zagreba.
slobodnaevropa.org.
Nakon što je predsjedništvo Bosne i Hercegovine informisano o pojavama vrbovanja bosansko-hercegovačkih građana od strane sigurnosno-obavještajne agencije SOA-e Hrvatske, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić tražio od zvaničnika Hrvatske da obustave progon bosansko-hercegovačkih građana. Istovremeno je u Sloveniji hitno zasjedalo Vijeće za nacionalnu sigurnost te zemlje zbog navodne špijunske afere u kojoj su sudjelovale hrvatske obavještajne službe. U ponedjeljak je priča u toj zemlji eskalirala tvrdnjom Pop TV-a da je posrednik hrvatske vlade Ivan Tolj pokušao zaustaviti emitovanje reportaže o prisluškivanju. Marija Arnautović.
Dvije sedmice nakon što je predsjedništvo Bosne i Hercegovine od Ministarstva sigurnosti dobilo informaciju o aktivnostima hrvatskih obavještajaca i diplomata na navodnom naoružavanju Selefija u Bosni i Hercegovini, stiže prva zvanična reakcija od kolektivnog šefa države. Član predsjedništva Željko Komšić u pismenom saopštenju traži od zvaničnika Hrvatske da obustave, kako se navodi, progon bosansko-hercegovačkih građana.
Također, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić još jednom poziva bosansko-hercegovačke pravosudne i sigurnosne agencije da zaštite državljane Bosne i Hercegovine koji se nalaze na udaru obavještajnih službi drugih država.
Navodi se u saopštenju iz Komšićevog kabineta, a bivši ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović za Radio Slobodna Evropa kaže kako nije bio iznenađen kada su mediji objavili priču o navodnom vrbovanju Selefija u Bosni i Hercegovini od strane Hrvatske sigurnosno-obavještajne agencije.
Radi se o vrlo ozbiljnoj neprijateljskoj namjeri susjedne zemlje, jer ukoliko imate ovakvu situaciju, davno je bilo vrijeme da predsjedništvo Bosne i Hercegovine zauzme stav oko tog pitanja.
Prvi put o ovoj aferi javno je na televiziji N1 govorio i zamjenik ministra sigurnosti u Bosni i Hercegovini Mijo Krešić, čije se ime pominjalo u navodnoj aferi vrbovanja Selefija. Upravo Krešić je u Ujedinjene narode 5. februara 2010. godine potpisao i bez znanja tadašnjeg ministra Sadika Ahmetovića poslao dokument sa spiskom 45 navodnih terorističkih organizacija koje djeluju u Bosni i Hercegovini. Novinarsko pitanje bilo je gdje su ti kampovi koji se pominju. Krešić je odgovorio:
Ja sam potpisao dopis za konsolidiranu listu koju nas tražio UN. Taj izveštaj je dalje proslijeđen i to je iskomunicirano s gospodinom Sadkom Ahmetovićem.
No bivši ministar sigurnosti u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže drugačije.
Nisam znao za taj dokument. Bosna i Hercegovina kao svaka druga zemlja radi tu takozvanu konsolidovanu listu. U trenutku kad sam bio van ministarstva, izvan kabineta, dokument je proslijeđen zamjeniku ministra i on je potpisao dokument o čijoj suštini ja uopće nisam bio upoznat.
Mediji u Bosni i Hercegovini objavili su desetine svjedočanstava ljudi koji su protjerani iz Republike Hrvatske sa objašnjenjem da su prijetnja po nacionalnu sigurnost. Jedan od njih, Samir Aganović za Radio Slobodna Evropa, kaže da su ga nakon dobijanja radne dozvole u Hrvatskoj pozvali na razgovor u policiju.
Pa pitali su me šta sam radio u ratu, gdje sam bio. Pa pitali su me ima li bradonja kod vas tamo. Idem li u džamiju, idem li, tako to pitanja.
Aganović je nakon takvog razgovora protjeran iz Hrvatske u kojoj je radio sezonske poslove više od 15 godina. Skoro pa istovremeno u Sloveniji se ponovo otvorila afera o prisluškivanju zvaničnika te zemlje u slučaju arbitraže u sporu Hrvatske i Slovenije oko razgraničenja u Piranskom zaljevu, u kojoj je također umješana SOA. Priča je u ponedjeljak eskalirala tvrdnjom Pop TV-a da je posrednik hrvatske vlade Ivan Tolj pokušao zaustaviti emitovanje reportaža reportaže o prisluškivanju. Na priči u Sloveniji radio je novinar Pop TV-a Jure Tepina. Na pitanje kakva je veza između afere u Bosni i Hercegovini i Sloveniji, Tepina odgovara.
Te afere su apsolutno povezane, ako ne sa drugim, sa jednim konkretnim obaveštajcem, šefom kabineta ravnatelja Hrvatske obaveštajne službe, i to je sad kulminiralo očigledno do toga da je to došlo i do novinara, tako u Sloveniji kako i u Bosni. Mislim da u Bosni ta afera još nije niti na početku, mislim da je to najopasnija stvar od svih tih stvari koje se sad dešava, tako da je jedino što može te stvari da smiri je javno, transparentno objavljivanje svih stvari koji saznamo novinari, tako u Sloveniji kako i u Bosni.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U Beogradu se održava svjetsko prvenstvo u fudbalu za srednje škole, na kojem učestvuje ženska reprezentacija Republike Srpske, koja nastupa pod zastavom RS-a kao državnog obilježja. Za nastup u Beogradu Banja Lučanke su dobile odobrenje Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine još u septembru 2015. Ali kako kaže za Radio Slobodna Evropa nadležni ministar Adil Osmanović, isključivo kao predstavnice Bosne i Hercegovine. Time se bavila Dženana Karabegović.
U Beogradu se održava svjetsko prvenstvo u fudbalu za srednje škole na kojem učestvuje ženska reprezentacija Republike Srpske koja nastupa pod zastavom Republike Srpske. Za nastup u Beogradu Banja Lučanke su dobile odobrenje Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine još u septembru 2015. Ali kako kaže za Radio Slobodna Evropa nadležni ministar Adil Osmanović, isključivo kao predstavnice Bosne i Hercegovine. Prema njegovim riječima djevojke su zloupotrebljene u političke svrhe, a zbog cijelog slučaja Ministarstvo civilnih poslova uputilo je protestno pismo nadležnim ministarstvima u Republici Srpskoj i Srbiji te Svjetskoj sportskoj školskoj federaciji.
Ovdje posebnu odgovornost predstavlja ministarstvo u Srbiji, jer znalo je da to ne treba tako raditi. Kako su nastupale ostale predstavnici srednjoškolaca, tako su trebala stupiti ovi iz Bosne i Hercegovine.
Pored Osmanovića reagovao i otpravnik poslova Bosne i Hercegovine u Srbiji Zoran Perković. On za naš radio kaže kako je o cijelom slučaju obavijestio Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, ocjenjujući da to ne doprinosi dobrosusjedskim odnosima.
Tokom tog takmičenja pojavili se naslovi u različitim portalima beogradskim. Evo ja ću vam citirati neki od njih. Istorija: Republika Srpska prvi put na svjetskom prvenstvu u Beogradu učestvuje kao samostalna država. Pa onda drugi naslov: zvanično Republika Srpska na svjetskom prvenstvu kao samostalna država. Ti i slični naslovi vjerovatno pojedinih tekstova su pod navodnicima isprovocirali uvjetno rečeno interes medija u Bosni i Hercegovini vezano za to, a onda u tom kontekstu, pošto niko iz Bosne i Hercegovine nije reagirao tim povodom tvrdeći da su i takvi naslovi zloupotreba medija i tako dalje, praktično ambasada Bosne i Hercegovine je bila pod navodnicima prinuđena ili uvučena da na određeni način reagira.
Za razliku od Perkovića, BH šef diplomatije Igor Crnadak ne vidi ništa sporno u cijelom slučaju, ocjenjujući kako ne treba upućivati nikakvu protestnu notu. Na naš upit šta misli oko nastupa u kojem je Republika Srpska predstavljena kao država, Crnadak odgovara.
Ne radi se o nekom zvaničnom takmičenju, svjetskom prvenstvu, olimpijskim igrama ili nečemu sličnom. Radi se o jednom događaju koji organizuje nevladina organizacija pod okriljem Međunarodne asocijacije u kojoj je Republika Srpska član.
Cijeli slučaj je prokomentarisao i Željko Tanasković, predsjednik Saveza za školski sport Srbije.
Ovdje se ne takmiče reprezentacija, ovdje se takmiče škole iz određenih država, regija, kako god. Republika Srpska je pridruženi član Svjetske školske federacije.
Na otvaranju prvenstva u Beogradu prisustvovali su predstavnici nadležnog ministarstva Republike Srpske, koji su poput pomoćnika ministra sporta Dragana Jačimovića u prvi plan stavljali himnu i zastavu Republike Srpske na takmičenju.
Republika Srpska sa svojom himnom i sa svojom zastavom izlazi da se prikaže čitavom svijetu. I to je ono na čemu svi treba da radimo. Meni je zadovoljstvo vidjeti sve ove mlade ovdje.
U istom tonu je govorio i Velibor Vidović, šef delegacije Republike Srpske.
Naš motiv je da stalno Republika Srpska ima svog predstavnika na ovakvom jednom takmičenju. A šta će to u rezultatskom smislu pokazati se, da će Bog da bude bolje.
Reprezentativke Republike Srpske takmiče se u C grupi sa Njemačkom, Danskom i Kineskim Tajpeom, inače teritorijom koja je poznata kao Tajvan i koja je proglasila nezavisnost od Narodne Republike Kine, ali je ta država smatra svojom teritorijom. Inače takmičenje je okupilo više od 1000 srednjoškolaca iz 20 6 zemalja. Danas je slobodan dan na takmičenju, a večeras će se održati kulturno-umjetnički program predstavljanja nacija. U tom programu, kako je navedeno na sajtu, svaka reprezentacija treba da predstavi, citiram, svoju zemlju i kulturu na originalan način, završen citat. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Tema podcasta Dragana Štavljanina, beskrajna saga o Brexitu.
Slušate Postscriptum, autor podcasta Dragan Štavljanin.
U romanu Kameni splav portugalski nobelovac José Saramago opisuje fizičko odvajanje Iberijskog poluostrva od evropskog kontinenta. Svi su u panici i beže sa ostrva koje pluta okeanom. Zabrinut je i svet zbog njegovog nepredvidivog kretanja i mogućnosti sudara sa kopnom. Ova fikcija podsjeća na zbilju oko Brexita. Britanski građani su se na referendumu izjasnili za izlazak iz Evropske unije, ali vlasti ne mogu da se saglase kako da sprovedu tu odluku, tako da nikome nije jasno kuda plovi ova ostrvska država. Beskonačna odugovlačenja i blokade u parlamentu pokazuju da sam Brexit nije uzrok trenutnih teškoća sa kojima se Britanija suočava, već je simptom njene mnogo dublje političke i identitetske krize te ambivalentnog odnosa prema Evropskoj uniji. Stanovnice Londona, Francis i Sara.
To je od početka spletka da se ospore rezultati našeg glasa.
48% ljudi se opredijelilo da ostane u Evropskoj uniji. Niko nije glasao za haos sa kojim se sada suočavamo.
Brexit je tipičan primjer osvete populizma. Prvo se odluči o poželjnom, pa posle traži izvodljivo. To se dešava kada se predstavnici naroda pretvore u demagoge, kaže analitičar Vladimir Gligorov. Naime, situacija u kojoj se našla Britanija je daleko od obećanja pobornika Brexita. Niko 2016. godine nije pominjao mogućnost Brexita bez sporazuma, ekonomskog pada, ugrožavanja teško uspostavljenog mira u Severnoj Irskoj. Direktor Britanske privredne komore Adam Marshall.
Poručujemo Westminsteru, frustrirani smo i ljuti, izneverili ste britansku ekonomiju. Međutim, mi iz biznisa moramo jasno da predočimo da naši izabrani predstavnici ne mogu da jure drugu.
U međuvremenu britanska premijerka Theresa May je zatražila od Evropske unije još jedno produženje roka za Brexit.
Građani su glasali za izlazak iz Evropske unije i naša dužnost kao parlamenta je da to ispunimo. Želim da to uradimo na dobar način koji neće poremetiti živote ljudi.
Arlene Foster, čelnica Irske demokratske unije.
Prilično je ponižavajuće da moramo da molimo da bismo mogli da izađemo iz Evropske unije.
U Briselu su spremni da izađu u susret Terezi May, jer haotični Brexit ne bi odgovarao ni evropskom bloku. Ipak predsjednik Francuske Emmanuel Macron izjavio da Evropska unija ne može u nedogled da bude taoc britanske politike. Francuski ministar financija Bruno Le Maire.
To je potpuno obrnuta situacija u kojoj bi država koja je odlučila da napusti Evropsku uniju, uprkos svemu učestvovala na evropskim izborima 26. maja. Možete jasno vidjeti nadrealnost ove situacije.
Očito je da će saga o Brexitu potrajati, čak i kad se postigne sporazum o izlasku Britanije iz Evropske unije ili ostanku u određenoj formi, treba da se utvrde njihovi budući odnosi. Čuveni šahista José Raúl Capablanca je govorio da u završnici partije ne treba razmišljati o pojedinačnim potezima, već o strategiji. Problem je što se za sada akteri Brexita fokusiraju isključivo na sljedeći potez.
Toliko u ovih pola sata. Na pažnji vam zahvaljuju Mahira Šani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas da više možete pronaći na internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Nakon što su se prošlog mjeseca u Višegradu postrojili pripadnici četničkog ravnogorskog pokreta, ovog petka u tom je gradu obilježen dan ruskih dobrovoljaca. Bivši general Vojske Republike Srpske Milan Torbica.
Braća po krvi i vjeri prešli su hiljade i hiljade kilometara došli da brane naš narod.
Predsjednik Skupštine opštine Višegrad, Bilal Memišević.
Na bosanskoj zemlji se polaže cvijeće za neke strane i ine vojnike koji su učestvovali u zločinu nad civilima Višegrada.
Poslušajte i poruke koje nosač zvuka još uvijek čuva 20 godina posle likvidacije Slavka Ćuruvije. Ovako je govorio o Miloševićevom režimu.
Mi nemamo izbora, dakle to je poenta. Mi smo potpuno lišeni straha od njih, mi se njih ne bojimo.
Zoran Ferić, nagrađivani hrvatski književnik, predsjednik Hrvatskog društva pisaca, govorio je za Radio Slobodna Evropa o stanju u njegovoj državi.
To je država koja se nije promijenila od, recimo, onih ranih početaka 90-ih. Naime, u neku ruku promijenila se i na gore.
Snažan građanski otpor blokirao je pokušaj gradnje u rejonu Crnog jezera na Durmitoru koji je pod zaštitom UNESCO-a, ekološki aktivista Aleksandar Perović.
Nije riječ o trajnoj zaštiti, nije riječ o trajno dobrom upravljanju nacionalnim parkovima, već samo odustajanje od neke privremene ideje koja je trebala u ovom slučaju nesporno da bude na strani privatnog, a ne javnog interesa.
Najavljeno slijedi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što su se prošlog mjeseca u Višegradu postrojili pripadnici četničkog ravnogorskog pokreta, u petak je u tom gradu obilježen dan ruskih dobrovoljaca. Riječ je o vojnicima iz Ruske federacije koji su na širem području Višegrada se borili na strani Vojske Republike Srpske tokom rata u Bosni i Hercegovini. Dan ruskih dobrovoljaca obilježava se 12. aprila, na dan kada su 1993. godine kod Višegrada poginula tri ruska vojnika. Za predstavnike udruženja žrtava riječ je o danu koji provocira Bošnjake. Podsjetimo, u ovom gradu tokom rata ubijeno je oko 3000 Bošnjaka, uključujući oko 600 žena i više od 100 djece. Dragana Erjavec.
Ruske i srpske zastave, vjerski obredi, članovi kluba Noćni vukovi uz predstavnike delegacije iz Republike Srpske, Srbije i sa Kosova, nekoliko stotina metara od centra Višegrada na vojničkom groblju Megden obilježili su dan ruskih dobrovoljaca. Vijenci su položeni na spomenik sa imenima 37 ruskih državljana poginulih tokom rata u Bosni i Hercegovini. Njih 7 poginulo je u Višegradu. Načelnik opštine Mladen Đurević.
Želio bih da se zahvalim svima koji su u ovako velikom broju prisustvovali današnjem obilježavanju, što pokazuje da imamo svijest razvijenu prema ovom datumu i na nama mladima je da njegujemo i obilježavamo ove značajne datume za srpski narod.
Obilježavanju Dana ruskih dobrovoljaca prisustvovalo je tek stotinjak građana Višegrada i nekoliko ruskih dobrovoljaca. Na vojničko groblje Megden stigao je general Vojske Republike Srpske Milan Torbica.
Braća po krvi i vjeri prešli su hiljade i hiljade kilometara došli da brane naš narod.
U Višegradu je danas bio i kontroverzni Viktor Vladimirović Zaplatin, koji je bio komandant prvog dobrovoljačkog odreda Vojske Republike Srpske. Kaže da je ruski odred formiran u Rusiji, te da je u Višegrad stigao na novu godinu 93.
Это казаки Дона, Москвы и Саратова.
То су казаци Дона, Москвы и Саратова.
Ну, побудило участие.
Мотив је био ништа друго, како за мене, тако и за моју брачу казаки, који смо дошли помоћи брачкој Србији.
Nakon prošlomjesečnog okupljanja pripadnika ravnogorskog četničkog pokreta u Višegradu, povratnici današnji dan doživljavaju kao još jednu provokaciju. Predsjednik Skupštine opštine Višegrad, Bilom Mišević, smatra da je nedopustivo da se više od 20 godina nakon rata svake godine organizuju ovakva okupljanja.
Kada imamo priliku ili situaciju kao što je danas, da na bosanskoj zemlji se polaže cvijeće za neke strane i ine vojnike koji su učestvovali u zločinu nad civilima Višegrada, je stvar koju treba u svakom slučaju i na svaki mogući način osuditi.
Predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Jasmin Mešković kaže da ovakva obilježavanja ne doprinose boljem životu bilo kojeg naroda u Bosni i Hercegovini, te da je vrijeme da se osim osude ovakve stvari i zakonski zabrane.
Zar Bosna i Hercegovina nije imala mogućnosti i snage da to jednostavno izbori se zakonom, da to se zabrani, takav vid ispoljavanja sile, okupljanja jedinica, struktura, pogotovo iz drugih država koje su nažalost i tekako učinile veliki zločin i genocid na prostoru Bosne i Hercegovine. Nešto što nije dobro.
Prema presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, Višegrad je bio podvrgnut jednoj od najopsežnijih i najnemilosrdnijih kampanja etničkog čišćenja tokom rata u Bosni i Hercegovini, a u zločinima koji su se desili u Višegradu i okolini ubijeno je oko 3000 Bošnjaka, uključujući oko 600 žena i više od 100 djece. Jedan od najvećih zločina u Višegradu je počinjen u Pionirskoj ulici i u naselju Bikavac, kada je više od 140 djece, žena i staraca 92. godine živo spaljeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Na mjestu nekadašnjeg ustaškog koncentracionog logora Jasenovac, nevladina udruženja, srpske manjine, Jevreja i Roma, kao i Savez antifašista Hrvatske, održali su komemoraciju za najmanje 83.000 žrtava tog logora, najviše Srba, zatim Roma, Jevreja i Hrvata antifašista. Četvrtu godinu za redom oni ne učestvuju u državnoj komemoraciji, već imaju vlastitu, zbog toga što vlasti tolerišu ustaški pozdrav i jačanje revizionizma i negacionizma. Pripremio Enis Zebić.
Nekoliko tisuća ljudi, osjetno više nego nekoliko proteklih godina, okupilo se danas na paralelnoj komemoraciji na mjesto nekadašnjeg ustaškog konclogora Jasenovac kako bi obilježili obljetnicu pokušaja proboja preostalih logoraša 22. travnja 45. i odali poštovanje za najmanje 83 tisuće žrtava tog logora, Srba, Roma, Židova, Hrvata, antifašista i drugih. Ovo je četvrta godina zaredom da nevladine udruge, kojima se obično pridružuje oporba, ne sudjeluju na državnoj komemoraciji u Jasenovcu, koja će se ove godine održati u nedjelju 14. travnja. Srpsko narodno vijeće, koordinacija židovskih općina Republike Hrvatske, Savez romskih udruga Kalisara i Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske poručili su da neće sudjelovati u službenoj komemoraciji dok se hrvatskim ustavom i zakonima zabranjeni pozdrav "Za dom spremni" ne makne iz upotrebe i ne prestane izjednačavati ustaški režim i partizane, žrtve Jasenovca i žrtve Blajburga. U ime organizatora, predsjednik koordinacije židovskih općina Hrvatske, Ognjen Kraus.
Revizija pozivnosti se nastavlja. Ništa se nije promijenilo u posljednjih godinu dana. Situacija je još gora. Nedjelovanjem državnih institucija ekstremna desnica jača i sve glasnija i agresivnija. Prije dva dana održan je ustaški dernek u Splitu.
Naime, kao i nekoliko proteklih godina, i ovog 10. travnja nekadašnji pripadnici 9. bojne HOS-a, stranačke paravojske Hrvatske stranke prava, koja je 92. inkorporirana u Hrvatsku vojsku, ali je zadržala crne uniforme i oznake "Za dom spremni" na njima, javno su obilježili u Splitu dan osnivanja kvislinške NDH, uz nazočnost nižih dužnosnika Ministarstva branitelja grada Splita i županije. Kraus pita.
Do kada, ministre policije, gospodine predsjedniče vlade, zar smo mi tu da podnosimo tužbe DORH-u na osnovu zakona Republike Hrvatske? Da ste toliko truda upotrijebili za dogovor s nama da idemo zajedno u Jasenovac, koliko ste ga upotrijebili za održavanje komemoracije na Blajburškom polju, mi bismo vjerojatno bili zajedno u nedjelju u Jasenovcu.
Komemoracije je nazočila povjerenica Vijeća Europe za ljudska prava Dunja Mijatović, koja je tim povodom poručila da neki političari i javne osobe u Hrvatskoj umanjuju odgovornost počinitelja zločina i veličaju ih ili potpuno negiraju zločine iz prošlosti. Povijest Jasenovca vrlo jasno pokazuje zašto je to opasan put. Ne bi trebalo biti prostora za povijesni revizionizam u današnjoj Europi. poručila je povjerenica Mijatović. Na komemoraciji je bilo i 15 veleposlanika akreditiranih u Hrvatskoj, bivši hrvatski predsjednik Stipe Mesić i zaslanstva udruga logoraša i njihovih potomaka iz Bosne i Hercegovine i Srbije, a ove su godine po prvi puta na komemoraciji i ekskurzije učenika i njihovih nastavnika iz Vukovara, Karlovca i Zagreba. Kraus je nakon komemoracije prozvao Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova da su zvali veleposlanike da ne dođu na ovu komemoraciju. Za sada nema komentara iz ministarstva. Izravni prijenos ove neslužbene komemoracije bio je na trećem programu Hrvatske televizije i trećem programu Hrvatskog radija. Vjerske obrede održali su pakrački episkup Srpske pravoslavne crkve Jovan, glavni rabin za Hrvatsku i Crnu Goru Lucijan Moše Prelević i jasenovački katolički župnik Pejo Oršolić. Ove godine nije bilo predstavnika islamske vjerske zajednice. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
20. godišnicu od ubistva Slavka Ćuruvije, vlasnika dnevnog telegrafa i nedjeljnika Evropljanin, obilježila je prvostepena presuda četvorici pripadnika državne bezbjednosti iz vremena Slobodana Miloševića. Ćuruvijine kolege i porodica zadovoljni su odlukom suda, ali i podjednako razočarani činjenicom da nalogodavci nisu procesuirani. Svetlana Božić, Krajinčanić.
Mi nemamo izbora, dakle to je poenta, mi smo potpuno lišeni straha od njih, mi se njih ne bojimo. Mislim da su se oni namerili na neke ljude, to jest na nas i vidim i druge kolege, i da pokreću rat koji će svakako izgubiti.
Samo pola godine pre nego što je ubijen 3. oktobra 1998. godine, Ćuruvija je verovao da neće izgubiti. U ovim retkim tonskim zapisima iz tog perioda još je rekao:
mi smo pisali u vreme onih najrigidnijih komunista tipa Dolanca i te stare garde. Mi nikad ovako nešto nismo doživjeli. Ja nisam ovako nešto doživjelo.
Ćuruvijina partnerka Branka Prpa, koja je i sama bila prisutna u trenutku kada je ubijen, kaže da je vlasnik dnevnog telegrafa i tekako bio svestan svih opasnosti.
Naravno da je znao da sve više i više oni gube repere u realnosti. Naravno da mu je bilo jasno da takvo ponašanje vodi u krvavi epilog. On je rekao: dobro, u redu, na kraju krajeva jedino što mogu da mi urade to je da me streljaju.
Tako se i dogodilo. 11. aprila u popodnevnim satima ubijen je ispred ulaza u zgradu u kojoj je živeo. Od tada je prošlo 20 godina. Prvih 16 u rešavanju ubistva nije se događalo ništa, da bi u martu 2015. tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo optužnicu protiv 4 radnika nekadašnjeg DB-a, Radomira Markovića, Milana Radonjića, Ratka Romića i Miroslava Kuraka. Nedelju dana uoči 20. godišnjice od ubistva stigla je prvostepena presuda. 100 godina zatvora ukupno za četvoricu do tada optuženih. Izostala je međutim presuda neposrednom izvršiocu ubistva, navedenom kao NN lice, ali i nalogodavcima.
Presudom su oni koji su osuđeni označeni kao saizvršioci, što takođe znači da tužilaštvo treba da nastavi sa prikupljanjem dokaza o direktnim izvršiocima ubistva.
Ocenjuje nekadašnji novinar dnevnog telegrafa Srđan Janković, danas novinar Radija Slobodna Evropa. Da li će nalogodavci ikada i biti procesuirani? Aktualni predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je u vreme kada je Ćuruvija ubijen bio ministar informisanja vlade SPS JUL Srpska radikalna stranka, smatra da će do toga teško doći.
A čak i da verujem u ono u što većina ljudi veruje, to je gotovo nemoguće zbog smrti pojedinih lica. Dakle, a ja da verujem ili ne verujem nije moje, to je na nadležnim sudskim organima.
Branka Prpa ipak misli drugačije.
Naravno da će se politički razrešiti kad tad, čak i ako akteri svi tih događaja ne budu živi. Istorija je jedno zlopamtilo, znate.
Proteklih 20 godina svakog 11. aprila novinari i porodica Slavka Ćuruvije okupljaju se na mestu gde je ubijen. Iako su svi oni prvostepenu presudu pozdravili, ipak podsjećaju da je suštinski epilog izostao, a to je politička pozadina ubistva. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčanić.
Na Balkanu su jedino žrtve prave, sve ostalo oko njih je krivo. Tu se svako dostojanstvo pretvara u politikanstvo, a nema bolje izborne kampanje nego što je kampanja koja se temelji na žrtvama, kaže Zoran Ferić, nagrađivani hrvatski književnik, predsjednik Hrvatskog društva pisaca i profesor hrvatskog jezika i književnosti u gimnaziji u Zagrebu. Sa njim je razgovarala Mirjana Rakela.
Prije nekoliko godina kazali ste da Hrvatska ne postaje konzervativnija nego licemjernija država. Da li ostajete pri toj tvrdnji ili biste dodali još neki jači možda pridjev?
Ostajem pri tome, ali ne mislim da tome treba neki jači pridjev. Samo bih rekao da je to licemjerje možda sve raširenije i raširenije. To licemjerje zahvaća i sve mlađe generacije. S jedne strane ta konzervativna priča, Bog, katolička crkva, nekakav proklamirani moral, a sve skupa zapravo je nekakav paravan iza kojeg se skrivaju najprizemniji i najsebičniji interesi. Najčešće vladajućih stranaka ili vladajućih koalicija.
Hrvatska se gotovo svakodnevno suočava sa nevjerojatnim vijestima. Tako gradonačelniku Zagreba bi se mogla dodijeliti titula počasnog doktora znanosti, čemu se protivi dio znanstvene i građanske javnosti. Ministrica se vozi dokumentom kojim je istekla vrijednost, pri tome udari dijete koje završi u bolnici, ali ona mu pokloni krunicu. Jedni tajkuni mole narod za pomoć, drugi tvrde da postaju borci protiv korupcije, novinarima se sudi zbog satire i da ne nabrajam dalje. Stvarno, kakva je to država?
To je država koja se nije promijenila od, recimo, onih ranih početaka 90-ih. Naime, u neku ruku promijenila se i na gore. Mislili smo da će nam članstvo u Europskoj uniji pomoći oko sređivanja stanja u državi, oko sređivanja pravosuđa, oko iskorjenjivanja korupcije, oko svih nekih nepravilnosti, nepotizma koji je široko prisutan. Međutim, to se nije dogodilo, nego samo te negativne pojave dobivaju sofisticiranije oblike. Tako i korupcija dobiva sofisticiranije oblike, isto tako i sudstvo. Malo je ljudi u Hrvatskoj osuđeno za gospodarski kriminal, a gospodarskog kriminala ima na svakom koraku. Politička oligarhija zapošljava svoje ljude u administraciji i tako stvara jednu mrežu ljudi, istovremeno i glasačku mašinu onih koji su ovisni o određenim političkim strujama. Uglavnom, situacija je jako loša. Pa i evo, baš čuli veliku vijest o hapšenju bivše uprave Uljanika i 3. maja. 100 policajaca sudjeluje u tom hapšenju, istraga traje već neko vrijeme, ali nekako poučeni iskustvom svi znamo da je to predstava za javnost, da neko mora biti kriv jer će se brodogradilište ugasiti, otići će u stečaj i to će biti još jedan primjer užasne ne samo nebrige nego i uništavanja imovine koja je stvorena još za vrijeme socijalizma i funkcionirala kao neka dobra poduzeća. Umjesto da se to transformiralo u poduzeća koja bi mogla biti likvidna i dobro raditi kao što je u osnovnom radio i Uljanik, to se nemilosrdno uništava. Ono što kažu, za kilu mesa se kolje čitava krava. I potpuno sebično, i mislim da je najveći problem ove države i njenih ljudi upravo ta sebičnost i nespremnost da se uopće vidi opće dobro.
Na Balkanu se općenito rado govori o povijesti, ali naravno mnogi događaji se interpretiraju onako kako to odgovara vladajućima. Primjerice, 20 godina od NATO bombardiranja Srbije, u toj zemlji isključivo se govori o srpskim žrtvama. Zaboravlja se što je prethodilo vojnoj intervenciji, a da ne govorimo da ni riječi nema o zločinima srpskih snaga nad Albancima na Kosovu. Govori se o Oluji kao genocidu prema Srbima, ali ne i o zločinima nad Hrvatima. Hrvati govore o stradanju Vukovara, Škabrnje, Dubrovnika, ali nastoje zataškati zločine počinjene tokom Domovinskog rata, kao i one počinjene u BiH. Uoči godišnjica zločina na Blajburgu i Jasenovca ponovno se otvaraju vrata mržnji i selektivnom sagledavanju prošlosti. Kako vi gledate na pojam žrtve na Balkanu?
Nažalost, jedino su žrtve prave, sve ostalo oko njih je krivo. I sve interpretacije i svi pokušaji da se te žrtve dostojno, da ih se dostojno sjećamo. Jer se svako dostojanstvo odjednom pretvara u politikanstvo. A nema bolje izborne kampanje nego što je kampanja koja se temelji na žrtvama. Naravno, normalno je i ljudski da se to najviše pamti. Ali ako imamo, ako biramo političare na temelju vlastitih frustracija, što onda možemo očekivati od njih? To je osnovno pitanje. Druga stvar, evo, približava proboje Jasenovca i naravno Blajburg. Svako ima svoju ideju o povijesti i svoju ideju o žrtvama, uopće ne gleda na one druge žrtve, a zašto? Zato što to tako politički odgovara. Ne treba nam ona Tuđmanova ideja pomirenja ustaša i partizana, jer je izgleda on pomirio ono najgore i s jedne i s druge strane. Nego nam treba jedan fin, uljuđen, građanski odnos prema žrtvama i to sa punim pijetetom. Ja sam vrijeme bio zamislio jedan roman, nisam ga realizirao, ali bio bi to roman o čovjeku, političaru iz Sjene, koji je stručnjak za jame i kojeg prije svakih izbora onda aktiviraju da bi pronašao neku novu jamu gdje su eto partizani zatukli sirote hrvatske vojnike koji su bili domobrani ili ustaše ili one koji su poveli na križni put. Otkrivanje jama ovdje je zapravo dio predizborne kampanje. Ne znam kako je u Srbiji ili Bosni, ali sigurno se i tamo naravno žrtve itekako koriste u političke svrhe.
Ako je sve to moguće, kako se onda odgajaju djeca u školama? Kako će djeca prepoznati što je dobro, što nije dobro, što je zlo? Što im vi kao gimnazijski profesor najčešće kažete? Kako im savjet dajete?
S jedne strane imamo programe i kurikulum kojim nismo zadovoljni i kurikulumima i kojima nećemo biti zadovoljni. S druge strane, još uvijek je i nadam se da će biti još niz godina, taj posao u prosvjeti povjeren ljudima. To ima svojih dobrih i ima svojih loših strana. Ako dijete naiđe na dobrog profesora koji ga je u stanju usmjeriti da samo misli i da samo donosi zaključke o svijetu oko sebe, prezentira mu neke činjenice i mogućnosti interpretacije i reinterpretacije tih činjenica, onda će posve je vjerojatno to dijete to primjenjivati i dalje u svom životu. Ja nailazim u svome poslu s jedne strane na niz briljantnih mladih ljudi koji svašta znaju, koji su izuzetno obrazovani, naravno oni su u manjini da se odmah razumijemo, ali izuzetno su obrazovani zato što im situacija i internet i pružaju mogućnosti da zavire u sve vrste znanja i ako su znatiželjni, ako im je sve zanimljivo, oni će biti vrlo široko obrazovani. S druge strane, i kroz to obrazovanje vidjet će mogućnosti različitih sagledavanja jednog istog fenomena. Ono što primjećujem jest da današnja djeca zapravo pojma nemaju što se događalo za vrijeme Holokausta, odnosno Drugog svjetskog rata. Oni o tome pojma nemaju. Oni kad gledaju Schindlerovu listu, oni se čude logori. Dakle, to je nešto što bi trebao biti naš poziv.
Razgovor sa hrvatskim književnikom Zoranom Ferićem možete pročitati i na našem web portalu.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Snažan građanski otpor blokirao je pokušaj gradnje u rejonu Crnog jezera na Durmitoru koji je pod zaštitom UNESCO-a. Iako je najava da će resorno ministarstvo suspendovati plan o privremenom postavljanju bungalova u Nacionalnom parku Durmitor na domak Crnog jezera, obradovala građane Žabljaka koji su prethodnih dana protestovali iz nevladinog sektora pozivaju na oprez. Lela Šćepanović bilježi.
Pošto je iz Ministarstva održivog razvoja i turizma najavljeno da postavljanja 30 bungalova na domak Crnog jezera u Nacionalnom parku Durmitor, uprkos potpisanom ugovoru o planu postavljanja privremenih objekata, neće biti, ako su tako odlučili građani Žabljaka i odbornici lokalne skupštine, iz ekološkog civilnog sektora ipak pozivaju na oprez. Aleksandar Perović iz nevladine organizacije Ozon kaže da ovo jeste trenutna satisfakcija, ali upozorava na iskustvo iz ranijeg perioda i objašnjava:
nije riječ o trajnoj zaštiti, nije riječ o trajno dobrom upravljanju nacionalnim parkovima, već samo podustajanje neke privremene ideje koja je trebala u ovom slučaju nesporno da bude na strani privatnog, a ne javnog interesa. Zbog čega ovo pričam? Iz razloga što imamo trend ukoliko se trenutno nešto odustane, da izgubimo pažnju javnosti i vrlo brzo se desi da neko opet dođe s ličnom inicijativom, neko ko je politički ili na neki drugi način moćni i ko može da ostvari to.
Ministar Pavle Radulović je nedavno na Žabljaku na tribini kazao:
ja nikakav problem nema da momenta kad dobijem takvu odluku formalno poslati, jer moram dobiti formalnu odluku, svome kolegijom predložiti taj plan stavio, nikakav problem s tim nema.
Prvi čovjek Žabljaka Veselin Vukićević danas i za naš program potvrdio da je odluka lokalne uprave Žabljaka, o kojoj je govorio ministar Radulović, da nema gradnje na Crnom jezeru, stigla u ministarstvo. Vukićević smatra da ne može doći do toga da neko nadležno tijelo u ministarstvu donese drugačiju odluku od one koju je saopštio ministar Pavle Radulović.
Odluka je stigla onako kako sam i rekao, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, i jučer smo sa njima imali komunikaciju oko toga, tako da moja očekivanja su da je ta mogućnost isključena, jer poslije onog svega što se dešavalo na Žabljaku, posle reakcija i političkih partija i lokalnog parlamenta, mislim da niko razuman ne bi sad se usudio da mijenja te stvari, pogotovo i ministar je čovjek koji ima dignitet.
Podsjetimo, do građanskih protesta na Žabljaku proteklih dana došlo je nakon sječe 41 stabla četinara i saznanja da postoji ugovor nacionalnih parkova i privatne kompanije o postavljanju bungalova u rejonu Nacionalnog parka Durmitor koji je na listi UNESCO. Sječa stabala izazvala revolt mještana i dijela ekološkog nevladinog sektora i danonoćne straže u strahu od nove sječe. I dok su nadležni iz nacionalnih parkova koji gazduju ovim područjem negirali da sječa ima bilo kakve veze sa pripremom terena za postavljanje bungalova, već je pravdali sanitarnom, građani su poručili da nikakve gradnje na tom području neće biti. Aleksandar Perović iz nevladine organizacije Ozon upozorava zašto je važno pravilno valorizovati područje Crnog jezera i nacionalnog parka.
Svakako jeste neki pomak kad smo uspjeli da makar trenutno spriječimo izgradnju privremenih objekata, ali ono što bi bila pobjeda jeste da država i nacionalni parkovi konačno shvate da pravilna valorizacija tog prirodnog resursa jeste jedini i najbolji mogući način.
A prvi čovjek Žabljaka Veselin Vukićević objašnjava kako je došlo do toga da lokalni DPS Žabljaka najavljuje da će sa građanima tog kraja protestovati protiv odluke vlade, odnosno DPS-a na državnom nivou, pošto je i ministarstvo i nacionalni parkovi ranije smatralo da je ugovor o postavljanju bungalova bio dobar i za Žabljak i za nacionalne parkove. Pa Vukićević kaže:
mediji to odmah na svoj način proprate i naslovima i ovaj sadržinom da je tu DPS na DPS sudario i tako dalje. Međutim, činjenica je da je više od 60% građana koji su prisustvovali tim tribinama i izrazili svoj protest su upravo članovi DPS-a, tako da pretpostavljam da je to i uvjeravam vas jedini razlog da se mora prihvatiti ta činjenica da su građani Žabljaka u najvećem mogućem broju protiv toga i jednostavno nije se moglo tu govoriti da i da se ćuti, nego da se kaže da to po mišljenju ljudi sa durmitskog područja nije dobro rješenje.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
Toliko u ovom radio magazinu. Više sadržaja nudimo vam na internet adresi slobodnaevropa.org. Potražite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.